ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Solero on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Solero on Air, sa Solero on Air.
Magandang gabi at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Solaire on Air. Dito sa Solaire on Air, binibigyang pansin natin at pinag-uusapan ang mga bagong isyu at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Programang ito po ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Eileen.
At para sa gabing ito, pag-uusapan natin ang isang bagong development na naman talaga sa larangan ng paggawa. Mm-hmm. Very exciting news para sa marami sa ating mga kapwa manggagawa, lalo na sa mga nasa pribadong sektor. Oh, kasi talagang ito eh hindi naman applicable sa public sector, but of course, makaka-impluwensya ito para posibleng magkaroon din ng movement dun sa public sector. Ang tinutukoy po natin ay yung pagkaka-approve ng Senado doon sa Senate version ng tinatawag na Security of Tenure Bill. Na nangyari po yung pagka-approve noong May 22, ngayong taon na to. So, nung isang linggo? Nung isang linggo lang, no?
Oo.
Pero may news na...
Kasi dapat, ang inaabangan natin yung BICAM, di ba? Na magkaroon pa ng BICAM.
Yes.
Oo.
So, mag-uusap yung Kongreso at Senado para pagtutugmain nila yung kanilang mga versions to come up with just one version na ibibigay nila sa presidente for his signature.
Mm-hmm.
Okay. So, ang malaking development ngayon ay napabilis yung proseso sapagkat inadapt na ng Senate, ay inang House, yung Senate version nitong Security of Tenure Bill.
Oo, kumbaga shortcut na, diretso na siya sa Pangulo, no? Papipirmahan na nila ng Pangulo for approval.
Bill na siya, So, kumbaga yung bola ay nasa kamay na ng Pangulo.
Mm-hmm.
Oh, so tama ka, pinabilis yung proseso. Mm-hmm. Wala nang sinayang na oras. Hindi na tayo mag-uusap. Yung version nyo na sa Senado ang ating
i-adapt.
Mm-hmm. So titignan natin ngayon sa episode natin kung ano yung babaliktanawin natin, actually kung ano yung mga provisions nung Senate version na pinasa nila, no? Mm-hmm. Nitong nakaraan ngang linggo. Kasi last, several months ago, naging paksa na natin sa programa yung Security of Tenure Bill.
I think last year yun. Last year yun.
Last year ba? Mm-hmm. Oo, kasi yung version ng Congress nitong Security of Tenure Bill, yung house version is
matagal na
2018 pa eh.
Matagal na nilang naipasa, diba?
Matagal na, oo. Nag-approve na sila dun sa version. Pinasa na nila. Actually, sa balita, ito ay March 2018 pa nila ipinasa.
Ah.
Oo. So, ganun katagal. So, mahigit isang taon bago naipasa ng Senado yung kanilang version.
Oo, pero nakapagtaka, classmate, kasi 'di ba kung 2018 pa yun naipasa, ngayon lang nakapag-decide ang Senate, no, ng version nila. Pero agad 22, no, May 22 inilabas ng Senate na na-approve nila.
Mm-hmm.
Tapos bigla in less than a week, sinabi ng Congress ng House of Representatives i-adopt na natin yung version nyo.
Mm-hmm.
Parang ganun lang, 'di ba? Yung hindi man lang ano bang wala bang ano doon sa kanila, hindi natin nakita kung ano yung version nila no na kailangan
nakita.
Ay yung sa ano di tayo sa hindi house. Natin nasilip kung ano yung version ng house kung bakit o ano ang difference.
Tinignan natin mo? Sa programa natin.
Today.
No, sabagay ng last time. Yes. Pinagtugma natin 'yan. Yes, meron pa nga tayong post sa ating Facebook page tungkol sa dalawang versions na 'yan.
Kasi nga to 2018 pa 'yon. So hindi natin siya ngayon itong Senate ngayon lang lumabas hindi natin na yung
browse.
Ano talaga. Yung isa-isa, yung difference, diba?
Oo, pero kasi water under the bridge na yun Ito na yung version ngayon na ipapasa. So, ang mahalaga, meron actually namang committee report na doon yung Senado, na doon nakalakip yung version na pinag-uusap, yung version na parang pumasanak sa committee, tapos pag-uusapan sa plenary, 'di ba? First reading, second reading. So pumasa na sa third reading.
Oo.
So 'yun. So more or less, 'yun na yung siguro yung laman, no? Noon kasi the same naman yung number, Senate Bill 1826. Oo. So 'yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang basis natin ay yung version na lumabas sa committee. Oo, yung lumabas sa committee report na pinag-usapan naman nila, yun na nga, ng ilang beses sa Senado. Ayan. So, okay. Pero bago tayo pumunta doon, balikan natin bakit nga ba controversial yung security of 10-year bill na to.
Oo. Ito talaga, kasi sa tingin ko, classmate, ito ay isa sa pinaka-controversial. Kasi nga, parang part to nung pinangako ni Duterte, 'di ba, na yung endo, kadugtong ito nung endo na issue na ipinangako niya nung kampanya pa lang. Tapos ito yung nirali talaga ng mga kasamahan natin, yung mga union na gusto nilang i-end, gagawa nga ng batas na talaga si President Duterte to end endo.
Yes,
parang ganoon, 'di ba?
Parang na, mother of all.
Na lately, nung naglabas si Duterte ng version niya, medyo dismayado sila kasi parang hindi.
Yung EO, executive order na nilabas
niya. Hindi nila, parang yung in-expect nila, yung gusto nila na dapat ilabas, na i-end talaga.
Yes, hindi.
Wala doon, very vague. Parang sabi nga nila, parang kinopia lang sa dati.
Correct.
Diba, parang walang pinag-iba.
Oo. At yung, kasi diba, yung... So gusto nga nila na i-end, gusto ng labor movement, labor groups na i-end ang endo, no? Naglabas ang department ang Department of Labor nung DO 174, 'di ba? Na parang hindi 'yan ang hinihingi namin, 'di ba? 'Yan ang ano nila na ang sabi nyo endo, hindi naman, it doesn't end endo. Although may mga inintroduce silang bagong mas hinigpitan nila doon yung registration and so on.
Pero hindi yun ang sagot ng
hinihingi nila. Niregulate pa rin. Yes. Niregulate lang. So, naglabas na naman si President Duterte ng EO. Diba? Executive Order 51 ata yun. Kung di ako nagkakamali. Pero, yun. EO. At parang sabi mo nga, parehas lang sa dati. At yung dati na tinutukoy mo ay yung existing batas sa labor-only contracting na nasa labor code natin.
Yes.
Ni-reiterate lang. Diba?
Parang sabi nga nila, ano
parang
bago?
Parang isang page lang ata yun, di ba? So, parang bumaling naman yung atensyon nung ating mga kapwa manggagawa dito sa Security of 10-Year Bill na inihain naman sa yun na nga sa Kongreso, so naunang diniska sa House, at talagang ang ano napaka, of course hindi to na masyado nababasa sa dyaryo, hindi rin napapabalita sa TV, pero kung tatanungin natin yung ating mga kakilala sa labor na nandoon talaga sa na sa hearing kasama sa deliberations, talagang ang init daw nung ano nung usapan, balitaktakan, talagang nagbabanggaan yung mga opinions at saka yung mga gusto ng labor na bumabangga sa gusto naman ng employers, 'di ba? So talagang ang hirap nung naging proseso. Pero in the end, yun na nga, parang more or less nakuha ng labor groups yung gusto nilang version.
Eh,
diba?
Tingnan natin kung yun ba yun. Yun ba yun talaga? Meron pa ba silang reklamo? Kasi wala pa tayong nakuhang reaction.
Wala
kasi
pa.
Ngayon pa lang to, diba?
Oo, impression lang natin
pero wala pa tayong nakuha o nakitang feedback.
Oo.
Na, kasi nga bigla itong naging ano eh, na in-adapt agad yung version ng Senate. So
inintay
wala pa.
Inintay pa natin, magbabay ka, pero hindi na. Okay.
So sana nga matuwa sila. Sana lang.
Oo. So, ayan po mga kaklase ang ating pag-uusapan ngayong gabi sa Soler on Air. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Illuminate the night with celebration. St. Paul University, Quezon City brings you Lumiere 2019, the Senior High School Batch 2019 Seniors Ball. Dance the night away on June 8 at Crown Plaza Manila Galleria. For more details, leave a message at SPUQZ Lumiere 2019 Facebook page. Lumiere 2019 is brought to you by St. Paul University, Quezon City in partnership with DZUP 1602 Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Nang ako ay tumandaan na, bawat isa bigla lang naglaho. Ako ngayon, nag-iisa sa pinagsayakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Soler on Air.
Nagbabalik pong muli ang Soler on Air. Ako po si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Eileen.
At pinag-uusapan natin ngayon ang Security of Tenure Bill na isa ng enrolled bill waiting for the signature of President Duterte. Oo, isang pirma na lang.
Kailan kaya?
Kailan
no? Sana pirmahan agad.
Yes, oo. So tignan natin kung ano yung mga lalaman nito. Pero bago yan, tignan din muna natin. Dami natin titignan. Ano ba? So kasi itong Security of Tenure Bill, ba't nga ba, sabi natin kanina, controversial, ganyan-ganyan. So ang tinutukoy kasi dito, yung alam po nyo, mga kaklase, sa labor code po natin, meron yung articles 106 to 109 na ang tungkol po yon sa subcontracting arrangements, no? Contracting, subcontracting arrangements. So, ang definition kasi niyan, ang isang talagang pinagbabawal sa subcontracting at contracting, kasi hindi naman talaga bawal actually ang mag-subcontract, 'di ba, ng trabaho. Pero ang pinagbabawal yung labor only contracting.
Yes, yun ang ano talaga klaro, kasi nga 'di ba, actually, classmate, maraming ano yan eh, hindi nakakaintindi kung ano ang labor-only contracting.
Oh, ito nga, may definition doon. Sa mismong bill, 1826, yung enrolled bill na, no? LOC, yun po ang tawag sa, maikling tawag sa labor-only contracting, is an arrangement where a principal agrees to engage the services of a contractor yung ibig sabihin ng principal, kumpanya. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. So, a principal agrees to engage the services of a contractor to perform or complete a specific task or work within a definite or predetermined period, regardless of whether such job or work is to be performed or completed within or outside the premises of the principal.
Mm-hmm.
Yun. So, very controversial ho yung LOC kasi maraming mga empleyado na hindi nare-regular doon sa principal.
Mm-hmm.
At hindi rin nare-regular madalas doon sa contractor. Kasi nga, ano lang sila eh, parang bilang isang contractor, yung aking trabaho or business with the principal, eh, hindi, wala rin kasiguraduhan. Diba? Hindi alam kung next year marirenew. Uh-oh. So, hindi rin siya nagre-regular ng mga empleyado kadalasan. Mm-hmm. Diba? Yun namang principal, hindi ko yan irregular kasi hindi ko naman yan empleyado. Diba? Pero ang problema kasi doon, minsan ang ginagawang trabaho ng tao, ng contractor, ay necessary at desirable.
Yes, yun ang isa sa mga, di ba, pag sinasabing labor-only contracting, yun yung isa talaga ang basehan.
Mm-hmm.
Una, di ba, may tatlo yun. Parang ang nakita ko yung mag-provide ka lang, di ba, ng manpower.
Supplier ka lang ng
workers.
Oo.
Pero dalawa lang yata maalala ko. Yung pangalawa, yung doing core labor work.
Oo.
Diba?
Oo, yes.
Ang pangatlo, hindi ko na naalala. Basta tatlo siya na ma-consider mo na siya ay labor only contracting.
Wala siyang sapat na kapital.
Aha.
Wala siyang sapat na sabihin natin equipment, tools, kasama sa capitalization yun eh. Para sabihin na legitimate business talaga to. Kasi kung magne-negosyo ka, di ba, kailangan meron kang kapital na sapat.
Ah, aside from that, ang pangatlo pala ay dapat yung contractee ay has direct control and supervision ng workers.
Mm-hmm.
Hindi yung...
Yung
principal. Hindi yung principal ang may direct control, kundi yung agency or yung manpower agency pa ang tawag
yung
sa kanila.
Yung subcontractor, yes. Oo, so halimbawa, ikaw, si Jasmine, no, kinontrata ko.
Mm.
Siya ay isang empleyado ng subcontractor.
Mm-hmm.
Okay? So, empleyado ko siya, 'di ba? Subcontractor kami.
Mm-mm.
Ikaw ang principal.
Mm-hmm.
Eh may gusto kong ipagawa kay Jasmine, direkta kang magsasabi sa kanya.
O kaya i-supervise na dapat ganitong
gawin mo. Ganito dapat ang final output mo kapag nilinis mo yung mga, for example, yung mesang ito, kailangan walang isang speck of dust, kumbaga, no?
Mm-hmm.
Walang isa mang alikabok dapat meron dyan. Ganito dapat ang itsura ng desk, kumikinang, mm-hmm, kumikintab, ba? Diba? Ano pa?
Pero,
ganun, hindi ka pwedeng mag-demand ng diretso sa worker ng subcontractor.
Mm-hmm.
Oo, kasi direct supervision.
Pero ang hirap nun, classmate.
In practice,
paano mangyari na hindi mo isupervise ang taong nasa loob ng kumpanya mo na nagtatrabaho sa opisina mo?
Well, ang ginagawa ng mga ng principal,
mm-hmm,
bawa ko yung supervisor ng mismong kumpanya, kakausapin ko yung supervisor ng subcontractor.
Kaya nga, dapat siguro in sa arrangement na ganyan, kailangan may representative yung subcontractor doon sa area kasi nga hindi ka naman pwedeng tatawag ka muna doon sa isang lugar o kung saan man yung subcontractor mo, yung office nila, na pakisabi naman dito sa empleyado mo na ganito.
Oo, ganun.
Diba?
Impractical, no? parang impractical, hindi makatotohanan. Mm-mm. Lalo na kung maliliit na negosyo na parang merong kang tao sa ganitong branch, iba-ibang mm-mm. branch, iisa lang yon or dalawang tao lang yon, di ba? So hindi mo pwedeng sabihan na ikaw yung principal, hindi mm-hmm. mo pwedeng. Pero ganun eh, yun ang espiritu ng batas.
Kaya nga, isa natin ka example, yung ano na lang, yung mga agency workers natin, yung mga naglilinis, yung maintenance natin. Oh, yes. Kasi sila subcontractor lang yan eh, hindi naman sila ano, na subcontract lang yan, hindi talaga sila employee ng government or kahit anong kumpanya.
Kasi private. Gawin natin private. Kasi ang konteksto natin private
okay.
sector.
So, pagdating doon, yung supervisor may nakitang dumi. Okay, hindi nalinis yung CR.
Oo.
Hindi mo ba pwede yung pagsabihan na pwede bang ba linisin ng maayos?
Hindi ako lawyer, no? Pero
based on the batas,
pwede kang ano
hindi
yan.
Hindi pwede, di ba? Pero, imposible mo siyang hindi gawin ng ganun.
Pwede rin kasi, yung control mo is just on the outcome. Linisin mo yan. Pero pag sinabi mo kung paano lilinisin, yun ang problema.
Ganun
pa. Oo. Sa means. sa outcome, okay lang. Sabihin mo, for example, kailangan ko ng ganitong kota. Kailangan mm-hmm. Makagawa kayo ng 100 pieces of shorts sa maghapon. Mm-hmm. Yan ang kontrata nyo. So, pwede mong gawin yon. Pero pag sinabi mo na ganito ang gawin yung pagtatahi sa laylayan, ito mm-hmm. ang gamit.
So, hindi pwede.
Yun ang hindi pwede.
Kailangan yung supervisor na on that agency
yes.
ang magsabi.
Oo. Yun.
Okay lang yun kung nasa isang kumpanya. Pero kasi nga, more or less, nasa isang area lang sila sama-sama, di ba? Pero kung nasa office mo at wala naman diyang representative ng agency,
yes, oo.
Paano mo siya gagawin na gano'n, di ba?
Yan na nga.
Yun ang medyo, nung nabasa ko nga yan, every time naman, ever since sa LOC, yan naman talaga isa sa definition,
yes,
di ba?
Yun
ang medyo questionable talaga ako diyan. Paano mo gagawin 'yun?
At alam mo sa batas natin,
mm-hmm.
sa pagkakaintindi ko, no, mm-hmm. kaya tulad din sinabi, may disclaimer tayo, hindi tayo mga ano dito, lawyers, no. Pero sa ating pagkakaalam, panakikinig naman tayo sa mga ano discussions, meron tayong mga kausap kaibigang mga lawyers, 'di ba? Ang sa pagkakaalam ko, yun nga ano, yung isang problema dyan, kahit na nga, sabi mo, ang hirap nung direct control, mm-hmm. di ba? Paano hindi makokontrolin and nandun, no? So, kung sa batas, that's already LOC, sasabihin mm-hmm. mo,
yes.
hindi pa eh. Kasi under the law, kailangan, ay ano, isang factor lang yung minimension mo. Mm-hmm. Kailangan may at least dalawang elements na na-meet niya.
Aha.
Oo.
To be considered as LOC.
LOC.
So kung isa lang, kung yan, hindi pa.
Hindi pa yan.
Okay.
So halimbawa, sasabihin mo, wala siyang capital.
Mm-hmm.
Okay, wala siyang sapat na capital. Pero hindi naman siya nagde-directly supervise doon sa tao.
Mm-hmm.
Hindi pwede. It has to be two.
Oh.
And ganon.
Mm-hmm.
So, yun ang problema.
Pwede pala, yan ang ano, loophole, no?
Yes,
ng batas.
Yes, yun ang pinakamalaking loophole.
Mm-hmm.
Kasi, meron nga siyang kapital, malaking kumpanya siya, ganyan. Pero, yung manpower, yung contractor, mm-hmm. di ba? Pero pagdating sa mismong ano, kumbaga sa floor, sa factory floor, ang direktang nagko-control ay yung principal. So may kaso, 'di ba?
Kasi dalawa na.
Hindi nga niya ma-meet yung dalawa eh. Meron siyang sufficient capital pero walang direct control. Eh dapat dalawang ha.
Okay.
So medyo tagilid ang laban ng mga workers kasi pag napatunayan na labor-only contractor,
mm-hmm.
yung isang contractor,
mm-hmm.
okay, yung mga workers ng contractor ay magiging empleyado na dapat
sa
ng
kumpanya,
principal.
Sa principal.
Oo. So, isipin mo yun, pag napatunayang labor-only contractor ka,
kailangan i-absorb ng company agad yung mga ano,
yes.
yung mga workers nila.
Yes, oo. Mm. So talagang dapat ang kumpanya, very diligent siya sa pag-check, is this a legitimate contractor?
Mm-hmm.
That's one. No?
At kailangan hindi din siya mag-supervise. Kailangan hindi siya mag-ano doon. Hindi siya lalabag doon sa batas na yan na hindi siya mag-supervise din doon. Kasi nga, ang kalabasan niya, pag ang principal ang mag-supervise ng worker, may labag ka na doon.
Oo.
Mm. So, dapat hindi niya gagawin yun.
Hindi
kasi,
niya gagawin dapat.
Kasi kung lalabag din siya at hindi niya na-check yung walang kapital, eh, pwede niya ma-absorb yung
yes.
workers.
Oo, correct. Eh, kaso madalas, isa lang doon ang nababiolate.
Yung pag-supervise, malamang.
Oo, isa lang doon ang nababiolate. So, hindi. Ano? Hindi LOC. Hindi LOC yan ang problema.
Mahirap. At nakakatuwa para sa iba, mahirap din para sa iba.
Oo.
May matutuwa doon kasi may makakalusot eh. Pero syempre, sa iba, syempre alanganin ka din doon.
Paano alanganin?
Di, kasi nga, yung sa contractor,
mm-hmm.
di ba, parang hindi na... Pag hindi siya ang mag-supervise,
mm-hmm.
at yung isa ang mag-supervise, para siyang makukuha bali. Diba?
Mm-hmm.
At saka wala siyang capital.
Mm-hmm.
Pwede siyang matuwa din kasi ma-absorb yung ano niya eh. Ma-absorb yung tauhan naman niya kung nakapaglabag. Pero tapos yung principal naman, syempre medyo maano siya kasi nga i-absorb niya eh.
Well, kung ikaw ay legitimate business entity,
mm-hmm.
at napatunayan kang LOC, ang laking problema nun. Kasi,
sa bagay may penalty kasi din.
Hindi lang yun. Kasi may registration sa DOLE. Mm-hmm. Kailangan mag-register ka sa DOLE bago
na
ka
qualified
as a subcontractor.
So, it hindi talaga mangyari, walang instances na pwede basta registered siya sa DOLE na matawag siyang LOC.
Mahirap. Kasi lalo na tinaas ng DOLE yung capitalization requirement.
Mm-hmm.
Diba? So, parang mm-hmm. 5M na nung huli.
Mm-hmm.
So, dapat pakita mo yon na may ganun ka or net worth na 5M. So, una, may capitalization ka. So, check ka na sa isa. Eh, dapat dalawa yung check para maging LOC ka. Wala kang capitalization. Tapos,
so, imposible yun kasi registered siya eh.
Oh.
Pero ito pala,
kaya
kung may mahulihan, kung may
mahulihan
na ganyan pala classmate, palagay mo na talaga, dinaya, nahulihan talaga na lumusot siya pero hindi wala siyang ganung kapital. Tapos, nagkataon na yung principal siya ang nagsusupervise. Ang tendency dun, ang workers ay ma-absorb, diba? Kakasuhan itong nasa agency. So, matutuwa yun na sa workers.
Oo.
Kasi magiging regular sila.
Oo. Kaya lang, bago mangyari yun, ilalaban pa ng...
Siyempre, dadaan pa sa masinsinang ano yun.
Oo. Diba? Hanggang sa umabot sa Supreme
proseso.
Court.
Yun lang.
Oo, diba? Mahirap eh. So, with this bill, malaking ano, impression, hindi ko pa nang sabi mo nga, hindi natin nakuha pa yung punto de vista ng ano...
ng workers.
Wala
pa talaga tayong
sa
feedback
to, diba?
Kung natuwa ba sila.
Oo.
Wala.
So, pero tingin ko, malaking panalo kung sakasakali na maging batas ito.
Sige, pag-usapan
kasi,
natin kung bakit panalo
yeah.
sa pagbalik natin.
Oo, ang oras natin, 6:35 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanig upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Okay, nagbabalik po ang Soler On Air, mga kaklase. At ngayon ay pinagpapatuloy natin ang ating balitaktakan tungkol sa security of 10-year bill, isa ng enrolled bill waiting for the signature of the president. Mm-hmm. After a very, very long struggle talaga ng labor movement, mm-hmm, dumating na sa punto na to talagang, ay nako, ano kaya? Maganda I talagang think, malaman kung anong pakiramdam nila.
Oho. I think itong usapin ng security of tenure, kahit pa siguro before Duterte, meron na siguro to eh, no? Meron na lumalabas na, kaso lang hindi lang talaga napupush o na nabibigyan ng pansin. Kasi parang ano talaga eh, yung dati kasi kasagsagan ng yung 555 natin. Parang ang hirap din naman na bigla mo na lang pasukan ng ganyan, magkakagulo.
Mm-mm.
Pero,
kasi parang at some point, lumala, parang ganun, dumami.
Mm-mm.
Yung ano, yung mga nagtatrabaho under yung mga fixed term. Nawala naman yung fixed ano term. Siya.
Yun na yung in, parang ganun, 'di ba? Parang naging rampant na.
Oo, 555. Tapos na nga naging endo na nga.
Mm-mm.
Dati naman hindi naman ganyan ka ano, ka grabe, 'di ba? Kasi may batas na na LOC dati, nandiyan na yung 106 articles 106 to 109 ng Labor Code 1974 pa, nandiyan na yan eh. Oh, pero nitong mga, dahil nga sa gusto ng mga employers magkaroon sila ng flexibility in hiring, 'di ba? Kasi yung taas baba yung presyo, yung competition tumitindi. So, gusto nalang magkaroon ng flexibility na parang hindi kailangan na mag-regular agad.
Mm-mm.
Ganyan, makapagdagdag ng tao na hindi ka talaga pressured na irregular sila kasi peak period. Mm-mm. Lang yung mga ganong issue. So, pinayagan. So, lumala.
Ginamit dumami, ng ginamit na talaga ng mga kumpanya na parang
lahat na season.
Para wala, yun nga, para yung benefits malimit, diba? Parang ginawa siyang strategy.
Strategy.
Para hindi makapagbigay ng benepisyo sa mga empleyado.
Tsaka wala na nga security of tenure. Sipin mo 5 months, wala ka ng trabaho.
At saka mukha siyang ano, dati nalulusutan eh. Di, pag sinabing 5 months, sige, ang ginagawa nila, mag-hire ng 5 months, pahinga ng 1 month, i-rehire na naman. Eh, para lang walang continuity, di ba? Parang basta nilulusutan lang talaga ang batas na hindi makapag-regular.
Actually, hanggang ngayon yan. Hanggang
sabagay.
At saka baka hanggang sa kahit pa harinawa, pumasa, no, mapirma, hindi natin alam kung may implement din naman, classmate, oh, ay may problema.
Yun ang alam, gusto ko makita nga, baka may loophole na naman dyan na pwede nilang gamitin.
Tanungin
diba?
Natin sa mga magaling, sa ating mga, ano, mga batikang labor lawyers.
Siguro after this week or kahit bukas or sa mga susunod na araw makakarinig na tayo ng mga feedback kung ano ang
tanungin natin.
Kung ano ang sa tingin nila itong Senate bill,
yes,
no? Kung ano ang reaction nila sa batas.
Oo, pero kasi balikan nga natin, so bakit maganda?
Sige, patunayan mo at bakit ito ay win para sa mga empleyado.
Win talaga, kasi kaya diniscuss natin, di ba? Dapat end.
Yes,
diba, bago mo
dalawa.
At least dalawa.
Oo. Mm-hmm.
Actually, meron pa nga yung necessary and desirable, di ba? Kailangan necessary or desirable yung... Kailangan hindi necessary or desirable yung trabaho para ano siya, para hindi siya lumabas na LOC, 'di ba?
Kailangan yung mga side work lang, hindi yung mga importanteng trabaho. Sama sa cashier sa grocery store.
Oh, yan, ganyan. Eh dito sa enrolled bill or na ang ginamit nila, classmate. Or na. Sabi kung ano, ito ah, basahin ko. Asan ba yun? Hindi ito yun. Ito yung na-approve nilang version sa committee level. Ito yung pinag-usap-usapan nila. Sabi, labor-only contracting is prohibited. There is labor-only contracting where the job contractor, whether licensed or not, merely recruits and supplies or places workers to contract regardless of whether or not he or she has substantial capital or investment in the form of tools, equipment, machineries, work premises, among others, or the workers recruited and supplied or placed by such person are performing activities which are directly related to the principal business of such contractee or are under the control and supervision of the contractee. In such cases, the job contractor shall be considered merely an agent and the contractee, big sabihin yung principal, shall be responsible to the workers in the manner and extent as if the latter were directly employed by him or her.
Nako, mahirap. Oh, maganda nga siya. Win niya siya.
Win talaga siya.
Win talaga siya. Pero is or na siya eh.
Or na.
So ngayon
malinaw
hindi ka na pwede
na
talaga mag-supervise ng ano ng subcontracted na empleyado,
yes,
no? Hindi ka na talaga pwedeng mag ano bang mapapagawa mo sa kanya.
Pag napatunayan na ginawa mo 'yon, oh, ito ganito ang pagawak ng walis at ganitong
at saka yung ano yung paggawa ng yung core work.
Oo.
Yan marami yan. Kasi na may marami tayong alam na palagay mo na sa grocery store, yung mga cashier ay subcontracted workers sila.
Yes.
Meaning, yung trabahong cashier ay necessary and desirable,
yes,
yan eh. Hindi naman pwedeng side job lang ang pagka-cashier kasi yun ang pinaka-main eh. Diba?
Correct.
So, kailangan kung yung mga, itong mga nasa ganyang negosyo, kailangan regular ang
regular
uupo dyan.
Yes. Sa ano, tandaan ko, doon sa Indonesia, ganito, problema rin nila yan.
Mm.
Ang isang ginawa nilang innovation, sabihin natin, yung, alimbawa, industry tayo, yan, supermarket, no? Tayong magsasabi, yung industry association, ano yung flow ng trabaho, ano dun yung core work.
Mm-hmm.
So, yung hindi core, yun yung dapat na hindi mo kinokontract. Ano ba? Yung hindi core, yun, ang, yun lang ang pwede mong i-contract out.
Mm-hmm.
Parang ganun din eh. May nabasa ako sa mga news na ganun na din. Parang may tinutawag, mayroon silang binabanggit na industry. Ano, parang industry determined kung anong mga trabaho ang pwedeng pwede. I-contract.
Oo, ganun din yata sa Vietnam. Sa Vietnam, meron lang silang list of works na pwede mong i-contract out.
Yeah, so.
Pero naisip ko na, pwedeng lusutan niya ito. Pwede.
Pwede ba?
Pwede din. Alam mo naman, magaling ang Pilipino. Oo, eh. Pero, pag strict talaga na may mag-inspect siguro, na yung ginagawa mo, yung title mo, yun ang ginagawa mo, the same dapat, no? Oo. Dapat, hindi pwedeng iba ang title mo, iba ang ginagawa mo. Ah, mahirap yun. Pwede kasi yun eh.
Oo nga, no?
Cashier, nagka-cashier. Pero hindi ako cashier.
Oo.
Ano lang ako dito, yung ano pa kayang bagger. Title na, o bagger, kaso di ba? Pwede kasi dapat pag-isipan yan sa IRR, ha, na kailangan yung job title niya ay mag-coincide doon sa kung ano ang ginagawa niya.
Actual function.
Kasi kung mag-list ka man lang ng number of positions na ito lang ang pwede i-contract out, baka iswak doon yung name ng position lang. Pero yung ginagawa ay iba.
Tama.
Diba?
Sabihin na katulad mga managers in name, pero hindi naman sila managers.
Yes,
ganun.
Parang ganon.
So ito, baliktad naman. Mm-hmm. Bagger ang ano niya, pangalan, pero...
Or cashier. Hindi, or hindi siya bagger kasi medyo very clear ang bagger. Eh. Magkawa ka ng ibang name na wala naman talaga or iswak doon sa list of pwede.
Mm-hmm.
Palagay mo na pwede ka rin doon sales something.
Assistant, ganun.
O sales assistant allowed.
Oo. Oh, oh.
Eh di sales assistant yung humawak ng cashier.
Oo oh, nga no. Galing mo, classmate. Diba, pwede. Oo, pwede.
Alam mo naman, diba? Oh. Magaling ang Pinoy mag-isip ng paraan. Pero sana nga, depende yun, wala pa namang IRR.
Oh, eh. Ay, di pa nga napipirmahan.
Yun
ano
na nga,
ba?
Tama. Dapat pirmahan muna.
Presidente.
Pirmahan at yung mag-isip ng IRR, yung gagawa nun, kailangan klaruhin, detalyado. Oh. Hindi yung IRR na medyo, may mga loopholes talaga na pwede yung, ito pwede natin lusutan dito, tayo daan. Mm-hmm. Parang ganun.
Oh, oh.
So, kailangan maganda yung pagkagawa na detalyado masyado.
Tama. At saka isa pa dyan, yung dating gawi, kasi bago naging parang sabi mo nga, strategy, naging kumbaga parang norm na yung nagsasubcontract ka ng ganyan. Ang ginagawa ng mga principal, mga kumpanya, mag-hire sila directly. Hindi ako mag-hire through a subcontractor, pero direct. Kaya lang, 5 months lang.
Seasonal.
Hindi, talagang 5 months lang.
Ang contract?
Oo, fixed term na 5 months. And then, wala na. Oo.
Allowed ba yan?
Under the new?
Oo.
Under the enrolled bill?
Uh-huh.
Ewan ko, pero meron siyang parang nire-reiterate niya dito sa bagong, dito sa enrolled bill na... merong ilang kinds of employees na nire-recognize, no? Yung regular,
probationary,
project, at saka seasonal.
Mm-hmm.
Oo. So, ewan ko, paano yung 5 months lang? Alin siya doon?
Sa buong taon, classmate, may season. Rainy season, summer season, end of whatever season. Mm-hmm. Lahat na lang may season eh. Valentine's season, Christmas season, lahat meron. So pwede ba nila gawin yun? Na 3 months lang yung season na to, hindi 3 months tayo mag-hire ng ganito, tapos change ng season.
Oo. Kasi wala dating fixed term eh. Na bago yan. Pero wala yan sa ano nga, labor
seasonal, code. Delikado seasonal. Yung seasonal na yan. It could be one way of ano,
pwedeng gamitin. Oo.
Kailangan klaruhin yan sa IRR na medyo ano ha, klaro kung ano yung seasonal na yan.
Oo, yes. Pero yun na nga, meron pang sinasabi yung dito sa enrolled bill na deemed, anong tawag doon, parang you cannot be, workers cannot be terminated unless for cause. Due cause.
Yeah.
Kung ano sila, kahit na sila ay seasonal man o project. Mm-hmm. So parang as if regular sila, meaning they will serve the regular in the sense na they will serve the whole duration kung project man sila.
Mm-hmm.
Okay. meron silang rights na as if regular employees lang. Mm-hmm. For the duration of that employment, mm-hmm. ganun.
Yun nga ang sinasabi na they have the same rights as regular workers or employees. No?
Yes.
So pareho, meron din silang
sila
social
mag-union.
Protection.
Pwede sila mag-join ng union.
Mm-hmm. Pwede.
Oo, basta during that period, mm-hmm. yun nga lang, kung project ka, may definite end yung trabaho mo. Ganun din kung seasonal ka, may definite end din yon.
Parang ano, so, yung seasonal na term, classmate, ito yung magiging problema.
Mm-hmm.
I think ito din siguro ang makikita ng mga labor groups.
Oo.
Kasi parang, ano ibig mo sabihin ng seasonal? Ilang months ba yung seasonal na sinasabi mo? Can you just hire lagi na lang every 3 months or every 5 months? Parang hindi nagbago.
Correct. Kasi dati, yung seasonal, sa pagkakaalam ko lang, ha, kung ginamit siya dun sa labor code, alam mo yung sa mga agricultural workers na may season talaga na ngayon.
Harvest season.
Oo, ngayon nga nagtatanim, di ba? Oo, yan dinidikta yan ng panahon.
Mm-hmm.
So, klarong-klaro yung period na yan na pagtag-ulan, ganito, pagtag-init, ganon. Yun yung seasonal mm-hmm. na tinutukoy doon sa pagkakaalam ko. Pero, nabago na nga yung sabi mo nga, yung
meaning ng seasonal.
Interpretation ng ano ba ang seasonal work.
Kaya dapat laruhin kung ano yung seasonal na yan kasi pwede gagamitin yan.
Oo.
Parang kung ito ay, yun yung sinasabi ko na parang sa kung sa department store ay pwede mag, every season, di ba, mag-change. Kung yan pwede ma-apply dyan, mm-hmm. ay walang nagbago.
Mm.
Di ba? Kasi pwede ka pa rin mag-hire eh.
Oo.
Pero per season lang.
Oo.
So, tingnan parang wala natin. Rin. So, sana lang klaruhin yan. Kasi ito ang nakita kong medyo delikado.
Mm-hmm. Oo. Peak season. Di ba? Peak season. Kailangan mag...
Yes. Back to school season. Mm-hmm. Di ba? Graduation season, marami eh.
Oo, pero
punta ka sa
ano
mall,
yan?
Every ano, pasok
yan.
Mo iba-iba ang season.
Paano sa manufacturing?
Sa manufacturing, pwede peak season, pwede sigurong lean season. May lean season ba?
Hindi magbabawas,
ano ba yun?
Diba?
Dapat may iba, kasi sa Taiwan, may meron silang moon season, di ba? Ano ba yung, di ba may fest? Activity, parang may season sila na yun ang marami talagang production or maraming tao.
Mm.
So, isang season yun, may ganun. So, malay mo doon sa kanila, magawa sila ng fiesta season o
Christmas
season.
Oo, holiday. Ano ba? Mga ganun. Basta,
kaya
nga
delikado
tayo, creative
nga
din talaga. Labanan
yes.
na lang ito ng creativity. Ganun
kaya nga,
ba?
Careful
ba?
Sila sa season na, ano, term
na
seasonal.
Term.
Kasi delikado yan na pwede gamitin.
Mm-hmm.
Mm, tama, tama. Delikado talaga. Kaya, klaruhin.
So, yun ang...
Ay, meron ka pa bang nakita, classmate, na sabi mo, win, or... win ang mga empleyado.
Meron bagong ano, ito hindi ko nabasa sa mga news nitong huli, pero dito sa committee version kasi ng Senado, meron silang tinatawag na transition support program
mm-hmm.
para dun sa mga in-between jobs, mga empleyado ka na medyo ano ka, na... tawag doon parang na layoff ka tapos naghanap ka ng panibagong trabaho
mm-hmm.
ganon. So ang meron dito ay binibigyan ka daw ng 3-month financial support. Pero ang kondisyon ay dapat undergoing skills training ka or upgrading under TESDA accredited institute habang unemployed ka.
So, kailangan mag-enroll ka.
Oo.
So, sino ang mag-provide nung financial assistance
yan
na yun?
Yan ang hindi sinabi dito. Pero it should not be lower than the appropriate minimum wage. Tapos, every month ang release. End of every month. So, parang sumusweldo ka rin. Ayun.
Eh, paano kung hindi ka makahanap after 3 months?
Ay, wala. Hanggang 3 lang.
So, paano yung seasonal? Palagay mo na yung seasonal na naman ang pinag-iinitan ko eh. O sige, seasonal, 5 months. Lagi ganyan. So, after 5 months, pwede kang, may 3 months ka na
ito
pwede kasi, magsweldo.
Ito kasi, sorry, hindi ko nalinaw. Ito yung mga empleyado ng contractors. Yung mga empleyado
so hindi siya sa principal workers.
Hindi. Contractors to.
Pero, sige, palagay mo na kahit sa contractors, so magsweldo sila for another 3 months.
3 months. Na, pero, you have to undergo training during the time na unemployed ka para ka maka-avail nito.
Kanino expenses yung training na banggit ba?
Hindi sinabi, pero ang magmamanage ng pondo ay yung DOLE.
Wow. Mamonitor kaya ng DOLE yan?
Yan. Kasama yan. Ewan ko kung nag-agree silang lahat dyan. So, yun ang... Pero ang talagang pinaka importante ay yung pagkakabago from end to or.
Ayun talaga. Kasi
sa definition ng labor-only contract.
So, at least one doon. Pwede na siyang maging labor-only contracting.
Oo. Ang hirap kasi dati ipanalo yung mga kaso eh, dahil nga end.
Oo.
Oo.
So, sinisiguro nila na isa lang nilabag nila.
Oo, isa lang nilabag nila.
Ngayon, wala na. Kahit isa, pwede ka ng kasuhan.
Oo. Ganun. So.
Sana nga... Kailangan mapakinggan natin yung side ng mga work natin labor groups ano
ko tsaka employers maganda rin malaman.
Oo.
'Di ba? Maganda rin malaman.
Pero nakakaano yung maganda yung transition payment. Maganda 'yon. Ang tanong lang paano ma-sustain 'yun? 'Di ba?
Oo nga eh, 'di ba? Ewan ko, sa manggagaling yung pondo, di ba? Yung mga ganun.
Para kang may unemployment insurance.
So, parang ganun.
Pero siguro, classmate, iyang ganyan na may unemployment insurance, siguro may, I think ha, hindi pwede like 3 months ka lang nakapag-work tapos may unemployment insurance. Siguro may mga at least nakapagtrabaho ng 1 year straight bago ka maka-avail. Siguro may ganun.
Baka sa IRR, using
that. Yeah, kasi nga kung palagay mo na 3 months lang tapos pwede ka na mag-avail ng unemployment insurance.
Mm-hmm.
Tapos nakapag-employ ka ng another 3 months tapos nawalan ka na naman.
Mm-hmm.
Parang, I think, meron yan siya, klaruhin din nila yun.
Mm-mm.
Kung at least nakapag-work ba ng 1 year straight bago ka makapag-avail.
Oo. Tsaka may protection yung mga yung halimbawa under this new bill, kapag halimbawa yung pinagtatrabahuan mo ay parang tawag dito na nalaman or pinagdududahan na LOC, ganon. So hindi kayo dapat din i-terminate agad. Kayong mga employees ng contractor kung gusto kayong i-terminate
kanan, kung napatunayan ng LOC yung yung subcontractor so ano ang gagawin may option siguro
hindi ka pwedeng ma-terminate
so i-absorb ka
well habang halimbawa hindi pa talaga final ganon hindi ka pwedeng unless final na siguro yung kung final na yung judgment, di ma-absorb ka ng principal.
Mm-hmm.
Pero kung hindi pa, hindi ka rin pwedeng tanggalin.
Maganda yun. May protection din at sa empleyado. Kasi wala namang kamalay-malay ang empleyado din. Nagtatrabaho lang yun eh. Oo. Diba?
Ayun. So maganda tong maganda tong
progress.
Maganda development talaga to. Talagang di ko halos masukat ma-imagine ko minsan paano kaya to napa-approve sa sa Senate tsaka sa House, 'di ba? Ang galing.
Pero ang nakita ko yung botohan
15-0
sa Senate. Ibig sabihin kasi nga wala yung kalahati. Kasi nga syempre yung tumakbo bilang senador. Kasi 24
yung mga pero anyway water under the bridge na nga yung na-enrolled bill na to
at saka so, nagulat tayo actually nagulat tayo kasi nga Una, natuwa lang tayo na nasa Senado na, na napasa na. Tapos, inadapt agad-agad, di ba? Yung ano, ng House. So,
Senate version. So, we'll wait and see. Ito. Lagi naman ganun. We'll monitor yung mga susunod pang developments dito sa issue na to. For the meantime, tayo ay magpapaalam muna. At babalik-balikan natin, I'm sure, itong usapin ng security of tenure.
Mm-mm.
Oo, at marami pa actually classmate ng mga bagong parang pieces of legislation, mga bagong
ang daming ngayon.
Batas, mga social legislation ang daming na bantayan natin.
Oo, ang daming napirmahan na hindi pa nga natin na-discuss, diba?
So, okay, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 7:01 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.